Completa nafto transcargejo en Gdańsko, la unua ce la pola marbordo de Baltico, la norda Pollando, comencis funccii comence de aprilo. Gia funcciigo estas grava elemento por firmigi la energetican securecon de Pollando, certiganta la continuecon de naftoliveroi por la pola economio. Gi estis realigita en rekorde mallonga periodo de 12 monatoj, conforme alla planita budgeto. Gi estas ekipita per 6 receptacloi, ciu kun la capacito de 62 kaj duona mil kubometroj, kaj necesaj krom ekipaĵoj kaj infrastrukturo. La investajo observas la plej superajn europajn normojn. La naftotranskargejo en Gdansko estis konstruita de la kompanio Perm, kiu ricevis permeson utiligi la objekton fine de decembro 2015. Tiam estis difinita ĝia inaŭguro por la fino de la unua jarkvarono 2016.